No niin, jatketaan tietoverkkoja viimeistä viiää, eli nyt ollaan viimeisellä luennolla. Luennolla ollaan, huomiseksi oli varattu sali tähän, mutta se oli varalta lähinnä, että jos tulee joku, että joutuu perumaan, niin huomenna ei ole luentoa, tänään on viimeinen luento. Tänään pitää sitten käydä läpi asiat, mitä sitten tarvii hallita, kun on teoria kolme osio käynyt loppuun ja kaikki nämä osiot käynyt loppuun. Tuossa voi käydä loppukyselyyn vastailemassa. Katsoa, miten osaa asioita nyt sitten, kun on 2 kuukautta täällä oltu, käyty luentoja katsomassa ja tehty tehtäviä ja niin poispäin. Ei muuta kuin mennään viimeiseen asiaan, eli otetaanpa tuo vielä tuo teoria kolmen luentoaikataulut mukaan. Tuommoiset asiat pitäisi tänään käydä läpi ja sitten ihan lopulta periaatteessa niin pitäisi tietää se, että mitä kaikkea tapahtuu, kun tietokone laitetaan käyntiin ja sitten lähdetään verkkoon selaamaan mitä kaikkea sillä taustalla. Okei. Mä hyppään tämmöiseen kalvoon jäätiin. Käytiin viimeksi kytkin läpi ja keskitin läpi ja nyt vähän verrataan tätä reitittimeä. Mä otin kaikki nämä näkyviin tähän samaan aikaan. Ja nyt kun ajatellaan yksinkertaisesti, eikä oteta ihan perusreititin, peruskytkin ja peruskeskitin, niin nämä asiat pätee. Seuraavalla kalvolla sitten on vähän muutakin asiaa, mitä sitten tänä päivänä on. Että nämä jonkun verran sekoittuu, mutta käytännössä kun meillä on hyvin yksinkertaiset laitteet, niin nämä asiat pätee. Eli reititin, verkkokerroksen laite välittää verkkokerroksen IP-osoitteen perusteella paketteja. Kun pitää mennä linkin yli, nähtiin viime luennolla, että tarvii hommata aina Mac-osoite. Ja nyt jos muistatte sieltä viime luennolta jotain, niin kun meillä oli reitit ja sitten ollaan laitteita molemmilla puolilla ja täällä on IP ja täällä on toinen IP-osoite. No reitittimellä on kans IP-osoite. Kun tämä laite täällä katsoo, että hei, mun pitää lähettää paketti reitittimen yli. Se katsoo reititystaulusta, että IP-osoite, jonka se on lähettämässä, ei kuulu samaan verkkoon. Tarvii hakea, tai reititystaulusta se näkee, että okei, tuolla on oletusreitti. Seuraava hyppy siinä oletusreitillä on tämä reitittimen IP-osoite. Ja sitten käytiin hakemassa kysymässä ARP-protokollalla, että hei, mikä se olisi tämän IP-osoitteen Mac-osoite, saadaan se Mac-osoite. Ja se IP-paketti meni kiltisti tuonne verkon läpi. Linkkikerroksella aina Mac-osoite muuttui, linkkikerroksen osoite muuttui, IP-osoite pysyy samana. Eli reitittimellä on täällä jokaisella liityllä, mikä sillä on, niin sillä on IP-osoite tuolla, sitten sillä on se Mac-osoite kanssa. Ei ole läpinäkyvä silleen verkkokerroksen paketeille, eli nyt verkkokerroksella nähdään, että mitkä laitteet on samassa verkossa. Sitten me nähdään, että no, tämä on meidän verkko, jossain muualla joku muu verkko, sinne pääsee kuin tietyn laitteen osoitteen kautta. No, reititi on tyhmä laite siinä mielessä, että se ei itse opi mitään. Se tarvii jonkun reititysprotokollan tai sitten manuaalisesti asetetaan sinne staattisia reittejä ja oletusreittejä. Mutta käytännössä reititysprotokollat, jos on vähänkin isompi verkko, niin hoitaa homman. Eli ne kertoo sitten sen, että antaa sille reitittimelle kyvyn toimia, tekee sinne reitittimeen sen reititystaulun, jonka perusteella osataan sitten reitittää. No, kytkin on sitten puolestaan linkkikerroksen laite, reititi oli verkkokerroksen laite, eli nyt linkkikerroksen laite välittää paketteja eteenpäin linkkikerroksen osoitteen perusteella. No, jos tänne piirtää taas sen reitittimen, ja no, se on vaikka kytkin, kun siitä tuli tuo reititi, laitetaan tähän kytkimeen sitten vaikka muutama laite kiinni ja tuosta reitittimen kautta menee sitten maailmalle jonnekin toiseen reitittimeen ja niin poispäin. Okei. Kytki on linkkikerroksen laite. Nyt miten se kytki, kun kytki laitetaan päälle, niin siellä on kytkentätaulu, joka on tyhjä silloin, kun se kytki laitetaan päälle. Ja nyt jos ei verkossa tapahdu mitään, niin kytkimen kytkentätaulu pysyy tyhjänä. Eli siellä ei mitään informaatiota, että missä mikäkin kaveri sijaitsee. No, sitten kun rupeaa liikennettä liikkumaan, kytkimen läpi tulee liikennettä. Mäpä laitan tänne A-olokoon tuolla. A lähettää paketin. Laitetaan välillä väriä. A lähettää paketin. No, olisiko se vaikka ihan tuosta reitittimen läpi tuota maailmalle. Ensimmäinen paketti, minkä se A lähettää. Nyt tuota, oletetaan, että kytkintäalue on tyhjä, niin täällä laitetaanpa tuonne ykkönen ja kakkonen ja kolmonen liityntä ja olisiko tuossa nelosliityntä. Paketti lähtee, ensimmäinen paketti selkeä, kun kytki on käynnistetty. Kytkin näkee, että hei, tuolta linkistä tulee paketti, sen lähettäjänä on A. Laitetaan kytkimen kytkentätauluun tai kytkin laittaa automaattisesti, oppii sen A:n sijainnin. Eli A sijaitsee liitynnä yksi takana. No, koska sillä ei ole tietoa, tämä kytkimen kytkentätaulu oli tyhjä, niin siinä vaiheessa kytkin ei tiedä, kenelle tämä paketti on menossa, minkä se A lähetti. Siellä on joku Mac-osoite laitettu siihen pakettiin. Kytkin ei vielä tiedä sitä mitään. Se kytkin tulvii sen paketin kaikkiin liityntöihin. Eli siinä tapauksessa, kun kytkimen kytkintaulu on, tai tämä kytkentätaulu on tyhjä, kytkin toimii kuten keskitin. Eli tämä hubi toimi silleen, että joka ikinen paketti lähetetään joka ikiseen liityntään, mitä siellä on kiinni, piuhoja kiinni siinä keskittimessä. Kytkin toimii samalla tavalla silloin, kun kytkin käynnistetään, ei ole saanut kytkin vielä informaatiota siitä, missä laitteet sijaitsee. Eli tuo paketti menee ensimmäinen paketti menee kaikkeen. Jos täällä on joku kaveri, olkoon täällä niin sitten C ja täällä B, niin nämä saa sitten vastautettu tuon yhden paketin. Wiresharkilla näkisi tuon yhden paketin, mikä sieltä tulee, riippuu mikä paketti se on. Oletetaan, että lähetetään unikasti paketteja, että ne on menossa vain yhteen paikkaan. No, sitten jos täältä joskus tulee vastaus, no jos se oli UDP-paketti, niin siihen ei välttämättä saa vastausta. Ei tule vastausta, mutta oletetaan, että siihen tulee vastaus. Joku laite täällä vastaa ja siellä linkkikerroksen osoitteet muuttuu tällä matkalla ja täällä sitten selvitellään linkki. No, oletetaan tässä vielä, että arppitaulut on päivitetty, eli ei tarvitse arpilla kysellä. Arppi vähän sotkee tätä. Kun ARP-protokolla pyörii, niin silloin saadaan se ARP-vastauksista saadaan, tai kyselyistä saadaan selville tämä kytkintaulu. Ihan sama mitä paketteja. Ensimmäinen paketti, mikä menee läpi, niin siitä saadaan info lähettäjälle sijainti. No, sitten kun täältä tulee vastaus tulee täältä ja kytkin näkee, että se on A:lle. Siinä on vastauspaketti menossa A-laitteelle. Kytkin katsoo tätä taulusta, että hei, A on täällä, mulla on tieto, missä A sijaitsee. Välitetään se paketti tuonne oikealle linkille ja ei välitetä sitä enää näille muille linkeille. Eli sen jälkeen, kun tiedetään, missä se laitteet sijaitsee, niin ei enää välitetä mihinkään linkille sitä. Huomatkaa, että täällä on A-Mac-osoite. Täällä on A-Mac-osoite vastaanottajana. Ja sitten täällä on tämä lähettäjän reitittimen Mac-osoite. Kytkin ei millään tavalla koske siihen Mac-osoitteeseen, mikä sitä menee läpi. Tämä on näkymätön linkkikerroksella siinä mielessä laitteelle, että ne ei näe täällä, kun se on normaali tyhmä kytkin, niin sillä ei ole linkkikerroksen osoitteita, eikä myöskään verkkokerroksen osoitteita, kun se on linkkikerroksen laite. Eli täällä ei mitään Mac-osoitteita, mihinkä sitä lähetettäisiin välillä sitä pakettia, vaan se paketti kun tulee, tämä käytännössä kopioi sen sitten oikeaan paikkaan, tämä kytkin. Kytkin sitten sen paketin. No, sitten kun tuolta tuli reitittimiltä paketin, niin sieltä sitten kytkin saa siitä paketista informaatiota, että hei, reititi on muuten nelosliitynnän takana. Ja sitten kun täällä muutkin lähettelee, niin pikkuhiljaa kytkin oppii tämän kytkin taulussa ja se on sitten käytännössä muuttumaton. Ja kytkin sitten suorattaa liikenteen. Ei enää tulvi sitä paketteja joka paikkaan, kun se oppii sijainnit automaattisesti itsestään lähetettyjen pakettien perusteella. Näkee, että kuka sen paketin lähetti. A lähetti eka, reititin lähetti sen jälkeen, niin saatiin tietää, että mistä liitynnästä se tuli se paketti, niin laitetaan se liityntä sinne kytkentätauluun. linkkikerroksen osoitteen perusteella välittää paketteja, mutta itsellään sillä ei ole osoitteita tällä liityntöillä. Siellä on liityntät olemassa, fyysinen liityntä on olemassa ja sitten sillä ei mitään linkkikerroksen osoitteita ole. No, jos on vähän viisaampi kytki, niin asia monimutkaistuu, mutta ei mennä tällä kurssilla siihen. Eli ei ole linkki eikä verkkokerroksen osoitteita. No, silta on sitten vanha laite käytännössä se on sama laite kuin kytkin tänä päivänä. Et sillä sillalla, niin minkähän näköinen se oli se kuva ja tuommoinen, pystyttiin kokonaisia verkkoja sitten liittää yhdellä kaapelilla sitten eteenpäin ja ne laitettiin sitten reitittimeen, jos sinä reititin. Eli kokonaisia verkkoja. Nyt mikä kytkimessä ja keskittimessä on, niin siellä on yksi laite siellä piuhan päässä. Siltä on vanha laite. Tämä oli jaettu Ethernet-kaapeli, jossa sitten oli useita eri laitteita kiinni siinä samassa fyysisessä kaapelissa. Tällä sillalla pystyttiin ne useat laitteet yhdistämään ja sitten kytkemään sen jälkeen reitittimeen. Tänään reitittimet voi asettaa siltaavaan moodiin. Tarkoittaa käytännössä sitä, että nykypäivän reitittimen voi asettaa sille, että se ei tee mitään verkkokerroksen eikä linkikerroksen asiaa. Siinä se käytännössä siltaava reititin tänä päivänä tarkoittaa, että se reititin toimii niin kuin kytkin. Se on vaan otettu nimi siihen, että se on siltaava reititin. Eli käytännössä, jos reitittimen muuttaa asetuksissa siltaavaksi, niin siltä häipyy IP-osoitteet ja linkikerroksen osoitteet, ja se on näkymätön sitten sille liikenteelle, mikä menee siitä siltaavan reitittimen läpi. Okei, keskitin on sitten fyysisen kerroksen laite, kuten mainittiin, ja riippumatta siitä osoitteesta, niin kaikkiin linkkeihin välitetään saapuvat paketit. Toisti oli sitten vastaava kuin keskitin, mutta vahvistaa samalla fyysisen kerroksen signaali ja käytännössä toistimme on sitten, siinä on kaksi linkkiä, mitkä tulee pitkällä matkalla, tulee signaali, on kerännyt heikentyä, niin se vahvistetaan tuossa ja lähetetään eteenpäin. Ok. No. Joo. Eli, no, jos mä pyhin pois sen kuvan. Okei, törmäysalue vielä sen verran, että sitä ei mainitaan, se tuolla timmitehtävässä on niin, eli törmäysalue, laitteet on samassa törmäysalueessa, jos niiden paketit voi törmätä. Eli nyt jos täältä tulee, laitetaanpa eri värinen, paketti tulee, oli se kytkin tai keskitin, jos se paketti välitetään tuonne linkkiin ja sitten täältä on mahdollista samaan aikaan laittaa paketti samalle linkille, niin ne voi törmätä. Törmättä ne laitteet sitten tuolla tapahtuu, korjaa ei laitteet, vaan niiden datapaketit voi törmätä tuolla. Ne on silloin samassa törmäysalueessa. Keskittimessä, kun ne aina paketit välitetään joka linkkiin niin ne on samassa törmäysalueessa. Kytkimessä, ennen kuin se kytkimen taulu on päivittynyt, se on oppinut se informaatio, missä kaikki sijaitsee, niin siinä ihan kytkimen alkuvaiheessa laitteet on samassa törmäysalueessa. Eli niitä paketit voi törmätä, tarvii joku monipääsymenetelmä, mitä käytiin aikaisemmin läpi, tarvitaan joku monipääsymenetelmä siihen, että pystytään se jaettu linkki jakamaan niiden käyttäjien kesken. Eli pitää, silloin kun sama törmäysalue on yhtenäinen, niin pitää joku mekanismi olla, jolla saadaan se jaettu linkki käyttöön. Okei, no tämän päivän verkkolaitteet ei ole. Eli mitä tuossa edellisellä kalvolla oli, niin se oli perusjaettelu verkkolaitteisiin. Silloin kun se verkkolaite on aika lailla lainausmerkeissä tyhmät, se tekee vain niitä toimenpiteitä, mitä sille edellisellä kalvolla oli määritelty. No, tänä päivänä ne reitittimet tekee sitä nattia, mitä käytiin läpi. Sitten reitittimet tekee palomuuritoimintoja. Nämä on natti, muistetaan, kun se tämän päivän natti, niin se on portti. Siinä on mukana se porttien muunnos, portti on kuljetuskerroksen asia ja palomuri käytännössä kanssa katsoo kuljetuskerroksen porttinumerota, mitä se blokkaa. Eli sillä voidaan blokata tietyt portit, mihinkä ei pääse tai sallia tietyt portit. Nattiin voidaan tehdä portti forwardointi, sallitaan tietyt portit. Nämä toimii osin kuljetuskierroksella. Tänä päivänä puhutaan neloskierroksen reitittimistä. Eli reitittimet käytännössä tänä päivänä aika paljon tekee neloskierroksen asiaa. No, sitten kytkin sekä ei tänä päivänä enää pysy siellä kakkoskierroksella tuommoinen useamman kierroksen kytki. Sinne yhä enemmän tänä päivänä mennään siihen, että ruvetaan kytkimiä laittaa useampiin paikkoihin ja annetaan sille kytkimille sitten lisää ominaisuuksia. Esimerkiksi reititykseen tai kolmoskerrokseen liittyviä ominaisuuksia. Eli siellä sitten ei ole mitään reitityssoftaa, mikä pyörii sillä kytkimessä, vaan se tehdään sitten ASICilla, eli laitteistolla. Ja kun taas reitittimessä tehdään ohjelmistolla. Jonkin verran tämmöisiä, eli nyt ei ole enää reititin kyseessä, vaan sitten se on kytki, joka on reitittimen toimintoja, eli sitä kolmoskerroksen IP-osatteiden forwardointia tehdään laitteistotasolla. Silloin kun on kyseessä pieni verkko, sulla on oma verkko ja sitten sulla on oletusreitti johonkin muualle päin, niin ihan hyvin kytkin kykenee sen tekemään. Sen ei tarvi tietää, kun osata, kun lähettää paketteja eteenpäin. Eli nyt jos siellä on kolmoskerroksen kytki ja täällä on sitten paketteja, ja sitten seuraava reititi on tuolla, niin käytännössä tämmöisessä paikkaa, tai jos sanotaan, että tämmöisen rakennelman, tuosta lähtee sitten vielä seuraavaan reitittimen reitti, niin tämmöisen rakennelman pystyy kolmostason kytkimellä korvaamaan. Eli siellä äänikappaletta laitetaan siihen kytkimeen kytketty, ja sitten laitteistolla suoraan kytketään kaikki paketit lähtemään tuonne seuraavaan hyppyn suuntaan. No sitten on osimalliin liittyen, niin puhutaan joko kerroksen 4 kytkimistä tai kerroksen 7 kytkimistä. Kerroksen 4 kytkimet koskee kuljetuskerrokseenkin. Ja sitten kerroksen 7 kytkimet tekee myös sovelluskerroksen asioita. Eli ne koskee siihen pakettiin kuljetuskerroksen tai sovelluskerroksen perusteella. Eli siellä on nattia, VPN voidaan toteuttaa, web-switchi on kytkin, joka toimii web-palvelinten edessä. Eli siellä kytkimeltä sitten sama palvelin monistettu kytkin tekee päätöksen siitä, että kun täältä tulee HTTP-pyyntöjä, että millekä palvelimelle se kytketään se tai lähetetään se pyyntö. Tehdään load balancingi, web on yksi sovellus, muitakin sovelluksia voi olla. Eli käytännössä sovelluskerroksella hajautetaan palvelua kytkimillä katsomalla sieltä, että hei, tämä on HTTP-paketti, kun se on web switch, ja katsotaan, se on menossa tuommoiselle osoitteelle, niin sitten täällä kytkimellä katsotaan, no annetaan se tolle IP:lle tai tolle IP:lle tai tolle IP:lle. Pystytään hajauttamaan. No enemmän ja enemmän sitten tänä päivänä kytkin on muuttumassa tämmöiseksi ohjelmistomääritellyksi kytkimeksi, Software Defined Networking-termi, ja siellä sitten tehdään paljon tutkimusta ja kehitellään menetelmiä, että millä me saadaan sitten kytkimeen älyä, eli mitä nämä aikaisemmat kytkimet, niin nämä on laitteistotason. Siellä ei ole mitään ohjelmistoa, mitä voisi päivittää, vaan se laitteistolle rakennetaan se kytki ja se toimii sen mukaan. Nyt tämä Software Defined Networking, SDN-kytkin, niin siellä sitten tuodaan ohjelmallinen muokkaus siihen mukaan. Eli sä voit sitten muokata sitä ohjelmakoodia, joka määrittelee kontrollointisääntöjä. Esimerkiksi miten ja minne dataa välitetään, kun sillä kytkimessä on erilaisia liityntöjä. Se on pikkuhiljaa menossa siihen. Käytännössä mennään enemmän ja enemmän siihen, että tämä SDN-kytkin, niin se tulisi sitten korvaamaan reitittimet, natit, palomuurit, kaikkea mitä tehdäänkään siinä. Tehdään tämän päivän reitittimissä ja kytkimissä. Ja pyritään tällä siihen, että ne pystytään ohjelmallisesti muuttamaan tarvittaessa. Esimerkiksi no, tämän päivän internetissä ei ole prioriteetti, eli kaikki paketit on sama arvoisia, niin tällä SDN-kytkimellä pystyttäisiin ohjelmallisesti katsomaan sitä pakettien sisältöä ja tehdä laittaa niitä erilaisille prioriteeteille. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään linkkikerroksella eteenpäin ja nyt sitten tämmöiseen asiaan kerrotaan tuolta Timmi, siellä on Timmissä vastaava tehtävä tai tehtävä, joka liittyy tähän. Mikä tämä nyt on sitten, niin nyt kun se törmäysalue, laitteet on samassa törmäysalueessa, niin tarvitaan joku menetelmä siihen, että me saadaan se jaettu linkki jaettua niiden laitteiden kesken. Ja nyt meillä oli se hajasaantitekniikka, vuorotteluprotokollat ja kanavan jakaminen. Ja nyt tämä on sitten hajasaantitekniikka. Vai mikäs mulla olikaan nimenä, tai mitä nämä molemmat on, niin nämä on hajasaantitekniikoita. Eli tämmöinen satunnaiseen lähetykseen perustuva, katsotaan miten käy ja mitä täällä on. Meillä on langallinen Ethernet-kaapelitekniikka. Ja tänä päivänä enää hyvin harvoin tätä CSMA-CD:tä tarvii, koska ne laitteet on kytketty sinne kytkimeen. Ne on omissa törmäysalueissaan, meillä on kaapelilla kytketyt laitteet. Mut se on vielä Ethernetiin määritelty tämä CSMA-CD, koska mikään ei sitten pakota ihmisiä kytkemään niitä kytkimeitä laitteita, vaan voi laittaa keskittimeen niitä laitteita. Ja kytkinkään, niin kun se kytkentätaulu ei ole päivittynyt tai opittu, niin voi tapahtua törmäyksiä. Ja silloin sitä törmäyksistä pitää selvitä, kun törmäyksiä tapahtuu. Ja nyt langattomassa lähiverkossa tämä on enemmän käytössä. Eli langattoman lähiverkon tapauksessa on sitten tuommoinen kirjainyhdistelmä. Ja mitä nämä tarkoittaa? Carrier on kantoaalto. Eli meillä on joku, joka kantaa sen meidän informaatiosignaalin. Carrier tulee siitä. On se sitten radiotaajuus, johon sitten moduloidaan. Radiotaajuus on yksittäinen taajuus. Sitten kun siellä on informaatiota, niin sen taajuuskasta leviää tuota. Ja sitten me oli hajaspektritekniikka, missä se levitettiin ihan mahdollisimman hajalle. Mutta idea on siinä, että siinä on joku kantoaalto, johon se informaatio moduloidaan, kiinnitetään. Ja se kantoalta kantaa sen informaation läpi sitten sen fyysisen siirtomedian. Tai sitten langallinen, me nähtiin, että Ethernetissä on suurin piirtein tämmöinen, että siellä on jännitevaihtelu, menee sillä kaapelissa 0 ja 5 voltin välillä. No nyt sitten tätä voidaan muokata eri tavalla ja tämä itse signaali on se kantoaalto, ja sitten kun sitä ruvetaan muokkaamaan, niin saadaan siihen sitä informaatiota menemään. No, idea perustuu siihen, että pyritään havaitsemaan carrier sense, havaitaan kantoaaltoa, onko siellä muut puhumassa, onko siellä ketään, joka juttelee tähän aikaan, kun meikäläinen haluaisi lähettää tai ruveta itse juttelemaan. Havaitaan, että onko kantoaaltoa, käytössä kuunnellaan, että onko se linkki vapaana. Ja nyt sitten tämä loput MA-termi tulee sieltä, että nämä on tarkoitettu multiple accessiin, eli monipääsymenetelmä. Kun linkki on jaettu, monta käyttäjää haluaa päästä käyttämään linkkiä, niin on tämmöisiä CSMA-tekniikoita. No mitä sitten siellä muualla, katsotaan, otetaanpas nuo tuohon näkyviin. Eli nyt sitten kautta viiva ja vähän tarkempi määritys siitä, että minkälainen se menetelmä on, collision detection. Eli nyt sitten Ethernet-lankaverkossa pyritään siihen, että kun tapahtuu törmäys, me havaitaan se. Langattomassa verkossa on sitten CSMA-CA, collision avoidance. Pyritään estämään niitä törmäyksiä, koska niiden havaitseminen on vaikeampaa. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen collision avoidance, jossa on sitten RTS ja kautta CTS. Mitä nyt tämä tarkoittaa, että RTS ready to send ja sitten CTS on clear to send, eli pyritään välttämään virhe- tai törmäyksiä, plus sitten käydään erikseen kysymässä, että hei, olisiko mulla lupa lähettää. Täällä nostatte käden pystyy, saatte luvan puhua. Meikäläinen antaa teille CTS, kun te olette ekaan RTS:llä kysynyt lupaa puhua täällä. Okei. Tai sitten rupeatte vaan puhumaan ja katsotaan, miten tapahtuu, tapahtuuko törmäyksiä, kuka huomaa törmäyksen, kuka ei. Opettaja aina välttämättä huomaa, että rupeatte puhumaan ja tapahtuu törmäys opettajan puheen kanssa. Okei. No, miksi collision detection ja collision avoidance? Nyt kun Ethernet-kaapeli, Ethernet on määritelty, niin siinä on määritelty, että hei, täällä saa olla maksimipituus tämmöisellä kaapelilla. Se riippuu siitä sitten, että kuinka nopea se Ethernet-linkkitekniikka, Ethernetissä erilaisia nopeuksia, mitä nopeampi linkkitekniikka, sen lyhyempi tämä kaapeli pitää olla. Ja nyt idea on se, että kun me ruvetaan lähettää dataa, niin sen aikana, kun me lähetetään, niin meidän pitää havaita se törmäys. Kun mä rupean puhumaan, niin mun pitää havaita teidän puhe samaan aikaan, kun mä puhun. Jos se tulee mun puheen jälkeen, niin ei se ole enää törmännyt mun puheen kanssa. Eli tietty pituus pitää korjaa, maksimipituus, jotta kun täältä rupeaa kaveri lähettää sitten samaan linkkiin samaan aikaan, niin pitää olla lähettämässä vielä silloin, kun kaveri vastaa, tai se häirit törmäävä signaali tulee perille. Eli siellä on maksimipituus tuolla linkillä, plus sitten näillä paketeilla on minimipituus, että hei, sä et voi ihan pientä pakettia lähettää, koska se ei kerkeä tulla, tai sä et kerkeä kuuntele, että törmääkö se. Se on tarkkaan määritelty sitten, että miten se tuohon linkkinopeuteen liittyy. Idea on se, että kun me lähetetään, niin pidetään se vastaan, eli lähetin, lähettää, vastautin, vastauttaa. Samalla kun lähetetään, niin se vastauten kuuntelee, että mitä mä lähetin, niin kuulenko mä saman, minkä mä lähetin. Jos mä kuulen jotain roskaa, jos mä kuulen korviin teidän puhetta, niin on mennyt päällekkäin meidän puheet täällä samaan tapaan. Siitä kun huomataan, että hei, mä kuuntelen sitä, mitä mä lähetän, jos se vastaanotti ei kuule samaa, mitä mä lähetän, niin on tapahtunut törmäys, kun ruvetaan toimenpiteisiin. No, langattomassa lähiverkossa sitten niin siellä ei määritelty maksimietäisyyttä mitenkään muuten kuin, että siellä on käytännössä tukiasema ja sulla on täällä laite. Mä nyt pidän puhelimia, siellä ei ole mitään väliä, mikä laite se on. Eli nyt mitä pitäisi langattomassa lähiverkossa, käytännössä mennään siihen, että se on maksimietäisyys, miten kauaksi sä pääset tukiasemasta, sulla vielä yhteys pelittää. Mutta sitten eli se vastaisi tätä etäisyyttä. Mutta sitten kun meillä on tukiasema myös toiseen suuntaan juttelee, niin siinäkin on maksimietäisyys. Ja kun täältä lähettää signaali, se saapuu just tänne tukiasemalle, jossa on tällä solun rajalla, niin se ei sitten mene kovinkaan paljon pitemmälle kuin missä tuo tukiasema. No, kumminkin laitteet kommunikoi tukiaseman kautta, kun ne haluaa internettiin harvemmin. Tai no, okei, voi tehdä verkon, jos ei ole tukiasemaa, mutta ei puututa siihen. Silloin tämä ongelma ei niinkään olisi. Käytössä kumminkin tukiaseman kautta on laitteet verkossa. Okei, nyt täällä tämä kuuntelee iloisena, että hei, en mä kuule mitään, kukaan ei lähetä mitään, mä lähetän oman pakettini, saapuu tukiasemalle samaan aikaan, tulee törmäys. Nyt täällä ei pystytä törmäyksiä havaitsemaan täällä langattomassa lähiverkossa, mutta pystytään sitten estämään, tai ei estämään niitä, mutta pyritään ehkäisemään niitä. Ja sitten tässä on vielä monimutkaisempi tapa niitä ehkäistä. Mutta idea on se, että eli syy siihen, miksi langattomissa lähiverkossa pitää olla erilainen, että nämä laitteet, vaikka ne kuulee tukiaseman, pystyy tukiaseman kanssa kommunikoimaan, eikä ne häiritse toisiaan, mutta niiden paketit, kun ne törmää tuolla tukiasemalla, niin tukiasema ei saa mitään selvää siitä, kun ne tulee samaan aikaan sinne vastaanottimeen. Okei, no miten nämä toimii? Ollaan kohteliaita, kuunnellaanko hiljasta. Eli nyt siellä langattomassa lähiverkossakin, niin siellä voi olla, että kun siellä on se tukiasema ja täällä on kaveri, Siinä on yleensä, no, voi olla lähelläkin kaveri, kuunnella, että hei, onko tällä lähetystä. Jos tällä joku lähettää samaan aikaan, tai silloin kun me haluttaisiin itse lähettää, niin sitten tehdään jotain muuta. Eli ensimmäisenä kuunnellaan, että laitetaan vastaanotin päälle, kuunnellaan, onko siellä mitään signaalia. Onko se pelkkää kohinaa, taustakohinaa. No, jos ei ole hiljaista, niin sitten odotetaan. No, mulla oli siinä kaikissa sama. Eli tietenkin odotetaan, että hiljaista. Ei lähetetä, jos me havaitaan, että joku muu siellä puhuu. Samaan aikaan ihmiset niin yleensä ei rupea puhua toisten kanssa päällekään, mutta poikkeuksiakin on. No, sitten jos on hiljaista, niin sitten lähetetään noissa kahdessa. Ensimmäisessä lähetetään. Ja nyt tämä sitten Collision Avoidance with RTS CTS, niin siellä pyydetään lupa lähettää. Ja täällä kun huomaatte, että on hiljaista, niin rupeatte puhumaan, kysymään meikäläiseltä tai sitten nostatte käden pystyyn ja yritätte pyytää luvan meikäläiseltä, vaikka sitä ei täällä tarvikaan vertauskohtana. Sitten kuunnellaan sitä lähetystä, niin kuin äsken mainittiin. Kuunnellaan, että meneekö se lähetys ilman häiriötä perille. Sen ajan, kun mitä me lähetetään sitä omaa signaalia, kuunnellaan sitä samaa, että onko se rikkoontunut, onko se mennyt sekaisin, koska siellä on joku toinenkin signaali siinä samassa fyysisessä mediassa. No, langattomassa lähiverkossa kyllä me voidaan kuunnella, että meneekö se häiriötä perille, mutta ei me kuulla. Me ei välttämättä kuulla sitä, että jos se kaveri oli täällä eri puolella. Me voidaan lähettää paketista, me kuunnellaan iloisena, että ei täällä mitään tapahdu. Samaa me kuultiin, mitä me lähetettiin, mutta kun täällä toinen kaveri lähettää toiselta suuntaan tukiasemalle, niin sitten virhe tapahtuu täällä tukiasemalla. Nyt tähän CSMA Collision Avoidance-versioon on sitten lisätty kuittauspaketti. Eli kun me lähetetään paketti, jäähän odottelee, että hei, jos se meni virhettä perille, kaveri heittää meille akkipaketin jossain vaiheessa. Jäähän odottaa sitä kuittausta. No sitten jos on lähetetty RTS, eli nyt tuolla sitten on, pyydetään lupa lähettää RTS:llä ja sitten jos me saadaan CTS, niin kaikki meni on hyvin, mutta jos me ei saada clear to sendia, niin on tapahtunut törmäys. Eli voi käydä silleen, että tuolla lähetetään RTS ja täällä lähetetään RTS samaan aikaan. Hienot zoomit. Pyynnöt törmää. Tarkoittaa sitä, että tukiasemalla, kun ne pyynnöt on tullut samaan aikaan, tukiasema ei ole ymmärtänyt yhtään, mitä siinä sanotaan. Se ei kykene lähettää CTS:ää, niin odotetaan sitä CTS:ää. Ja jos tästä puuttuu, että odotetaan CTS:ää. Jos ne pyynnöt on törmännyt, niin silloin odotetaan sitä CTS:ää joku satunnainen aika. Ei tullut vastausta, ei saatu lupaa lähettää. Mennään uudestaan tänne kohtaan 1. Kuunnellaanko hiljasta? No, jos se tältä tapahtuu, niin ei siellä mitään. Ei se pysty kuulemaan. Pystyy kuulemaan, jos siinä lähellä on joku, mutta ei tuolta kaukaa. Satunnainen aika sen takia, että ne ei lähetä uudestaan samaan aikaan sitä RTS-pakettia. Molemmalla on satunnainen aika, niin todennäköisesti jompikumpi lähettää sen vähän aikaisemmin kuin toinen. Ja sitten tämä kerkee saada CTS ja sitten täältä tulee RTS ja se kaveri ei sitten saakaan sieltä clear to send signaalia pakettia perille. Itselle ei pääse lähettämään. No niin, no sitten on tapahtunut törmäys. Eli miksi tätä RTS-CTS käytetään, niin se on taloudellisempaa, tuommoinen pieni paketti, se on hyvin paljon pienempi kuin datapaketti, niin semmoiset pikkupaketit törmää, kun se, että me lähetetään koko iso datapaketti ja havaitaan, että hei, sehän on törmännyt, se on kadonnut jonnekin. Tällä pyritään siihen, että vähemmän tätä datapaketteja katoisi, menee vähemmän aikaa hukkaa siihen. Aina menee aikaa hukkaa, jos me joudutaan iso datapaketti lähettää uudestaan sen takia, että se on törmännyt. Okei, jos ei mene ilman häiriötä perille, niin tapahtunut törmäys. Jos ei saa kuittausta, oletetaan, että törmäys tapahtunut. Siellä voi olla muutakin, se on vaan kadonnut matkalla. ei enää kuulla sitä jostain syystä. Radioympäristö on muuttunut sen verran huonommaksi, että se on hävinnyt sen paketti. Joka tapauksessa oletetaan, että törmäys on tapahtunut. Ja täällä jos saadaan lupa, niin sitten lähetellään. Ja jos ei saada lupaa, niin aina satunnainen aika mennään ykköskohtaan, kuuntelee, että oliko hiljasta, ja sitten lähdetään pyörittämään tätä samaa algoritmia uudestaan läpi. Ja jos on CD:ssä tapahtunut törmäys, satunnainen aika odotetaan, mennään ykköskohtaan. Jos collision avoidance vaiheessa niin ei saada kuittausta, odotetaan satunnainen aika, mennään ykköskohtaan. Lähdetään alusta liikenteeseen. No, visualisointeja. Otetaanpas tuo, voitte katsoa tuon Eternetin IT-matin tämän. Otetaan tuo, tämä CSMA/CA, sen takia kun tämä on virheellinen tämä visualisointi, niin mä näytän teille, missä siinä on virhe. Aina kun löytyy internetissä jotain, niin voi olla hyvinkin virheitä. Eli nyt täällä kaveri kuuntelee, kuunnellaan, että onko tuo siirtotie, eli fyysinen media, varattu. Jos se ei ole varattu, niin lähetetään paketti. Ja tämä on vähän hitaampi kuin mitä mä puhun. No. Okei, siitä taas puuttuu. Okei, tässä kohtaa. Mistä mä saan stopia? Tuolta. Eikö tuolta pause. Eli nyt se kerkesi jo mennä, kun mä olen niin hidas itse. Tuossa vielä lukee computer 4 sense kuittaus. Tämä on väärin, eli kuittaus on linkkikohtainen. Linkkikohtainen sillä langattomassa lähiverkossa. Eli kun se paketti vähän liitetään tukiasemalle, sieltä tulee kuittaus. Ei se tule täältä. Se mitä täältä tulee, niin kuittaus siihen, jos se on menossa samassa verkossa olevalle laitteelle, niin sitten se paketti välitetään. Eli täältä välitetään paketti tonne, saadaan kuittaus, jos kaikki on mennyt ok. Sitten se välitetään tonne, saadaan kuittaus, jos kaikki on mennyt ok. Ei mene silleen, että se kuittaus tulee tonne asti. Ne voi olla niin kaukana toista, ettei ne kuule. Se pitää aina se linkkivälinen datapaketti, tai se linkkivälinen datapaketti kuitata. Jos oltaisiin menossa internettiin tuonne reitittimeen, niin se olisi tämä linkkilaite, joka sen kuittaa. Voi sitä katsoa. Tuossa noin pääsee itse leikkimään tuota. Eli tässä on verkko ja nyt en ota sitten käsittelyä sitä, että siellä olisi piilossa tuota terminaali. Eli siinä tapauksessa, että me ei kuulla sitä. No voihan me ottaa, laitetaan, katsotaan mitä käy. Eli tämä hit and note tai hit and terminaali tarkoittaa sitä, että ne on niin kaukana toisista, että ne ei kuule toisiaan. Voi katsoa molemmissa. Täällä on sitten kolme laitetta ja tukiasema näkyy tuossa ja sitten täällä on eri värisiä paketteja, kun siellä lähtee datapaketteja, kuittauspaketteja, RTS, CTS ja kuittauspaketteja. Sitten täällä on vielä värillä näkyy, että ne kun kuuntelee sitä kantoaaltoa, niin kuinka ne tulkitsee sen. Ja sitten siellä on countdown, joka viittaa siihen, että kun meillä on paketteja, tai kun tapahtuu törmäyksiä, niin laitetaan satunnainen ajastin, jota lasketaan. No täällä voi muistaakseni tämä ottaa muistiin näitä paketteja, jos käynnistetään se. Laitetaan startti päälle. Ne on, siellä on paketteja. Kaikki yrittää lähettää samaan aikaan, kun RTS törmää. Siellä sitten countdown timeri on ollut. Nyt aika hyvin RTS törmää siinä satunnasta. Eli jos on kovin ruuhkainen, nämä RTS-signaalit törmäilee toisiinsa ja voi kestää jonkun aikaa, jos ne satunnaisluvut osuu kivasti kohdalle ennen kuin data lähtee liikenteeseen. Sitten jossain vaiheessa niin saadaan näitä CTS, se meni jo tuolla, eli tuossa on tullut, saanko mä tästä opi, pause, katsotaan, eli tuossa kohtaa pyydetty lupaa lähettää, sitten täältä tukiasema vastaa, että tulee lupaa lähettää, sillä samaan aikaan joku toinen tuon CTS:n kanssa kysyy lupaa lähettää, ne on törmännyt, ei haittaa, haittaa muuta kuin tämä Station B ei pääse lähettämään. Eli nyt kun pyydettiin RTS-lupaa, saatiin lupa, selkeä lähetetään dataa tuota, ja täällä tämä kaveri näkee, että linkki on varattuna. Nyt tämä toinen kaveri yrittää pyytää uudestaan lupaa lähettää. Se ei näe sitä, koska siellä oli se hidden terminal valittu. Se on niin kaukana, että se ei näe tätä datalähetystä sinne tukiasemalle. Se yrittää uudestaan pyytää lupaa, että saisiko lähettää tuota. Voi sillä voi tuota tutkiskella tarkemmin toimintaa. Mennään eteenpäin. Eli nyt sitten kun siellä törmäyksiä tapahtuu, niin käytännössä hylätään se törmäys, kun tapahtuu, niin menee kaksi signaalia päällekkäin. Sitten on käytännössä mahdoton sitten saada selville, että kuka lähetti mitä. Eri asia on se, kun jos me ollaan matkapuhelintekniikassa, siellä jokaisella on koodiaettu signaali, jolloin ne saa mennä päällekkäin. Mutta sitten kun pitäisi näitä virheitä havaita ja ruveta korjaamaankin, niin käydään pikkasen sitä periaatetta läpi, että miten se tehdään. Eli mistä me havaitaan virheet? Virheet käytännössä, meidän pitää tietää jollain tavalla, että mitä sieltä on lähetetty, jotta me voidaan päätellä, että onko se ollut tullut oikein se data perille. No me ei koskaan sitä dataa, jos me tiedettäisiin, että ne datapitit on, niin eihän me tarvitsisi lähettää mitään. Data on aina uutta dataa, me ei pystytä, se on jotain, mitä kaveri vielä lähettää. Ei me tiedetä, mitä se on, siksi meidän pitää saada vastautettua sitä, mutta me voidaan lisätä siihen ylimääräisiä bittejä. Ylimääräisiä bittejä, jotka me tunnetaan, tai me tunnetaan sääntö, millä ne generoidaan, niin siitä me saadaan sitten informaatiota siihen, että nyt siellä on jotain informaatiota, jota me voidaan tarkkailla ja katsoa, että onko se informaatio oikein. No kun sillä laitetaan datapitit ja jotain ylimääräisiä bittejä, niin sitten käytetään tämmöistä termiä kuin koodisana. Tulee siitä, että meillä on virheen korjauskoodi tai virheen havaitsemiskoodi, joka generoi niitä lisääntöylimääräisiä bittejä siihen, niin se generoitu bittijoukko on sitten nimeltään koodisana. Ja sitten noista on paljon erilaisia menetelmiä, millä generoidaan noita. No yksinkertaisin käydään läpi tällä kurssilla pariteettibitin lisääminen. Eli nyt pariteetti tarkoittaa sitä, että meillä on parillinen määrä jotain tai pariton määrä jotain. Se on eri järjestelmissä erilainen. Voidaan jossain järjestelmissä valitakin. Eli tarvitaan pariton määrä tai parillinen määrä. Ja nyt kun me käsitellään bittejä, niin sitten se on valita, että parillinen määrä 0 bittejä, pariton määrä 0 bittejä tai sitten vastaavasti ykkösille. Tässä on esimerkki, että mulla on koodi, joka sitten muodostaa koodisanoja, ja se sääntö on, että kun me vastautetaan koodisana, eli bittejä, niin jossain määrässä bittejä pitää olla aina parillinen määrä ykkösiä. No, tässä on yksi esimerkki. Mä otin hyvin määrä, käytännössähän näin pientä määrää bittejä, koska kannata lähettää, että 7 on minimi, kun ASCII-merkkejä lähetetään, niin sinne voi laittaa 8 bitti, saadaan kivasti, että jos siinä on 7 bittiä informaatiota, siinä on vaikka ASCII-merkki, niin laitetaan tuonne yksi pariteettibitti sitten sen mukaan, että mitä tuossa oli. Eli jos meillä on koodi semmoinen, korjaa virheen havaitsemiskoodi semmoinen, että vastaanotetussa bittijoukossa pitää olla parillinen määrä ykkösiä. Ja nyt tässä on sitten määritelty, että jos meillä lähetettävät bitit on 0,0, niin laitetaan aina yksi pariteettibitti. Sitten laitetaan 1,0 lisää siihen, parillinen määrä ykkösiä, 0 katsotaan parilliseksi lukumääräksi. Jos meillä on lähetettävänä dataa, jossa on 0 ja 1, niin lisätään sinne pariteettibitti, joka on 1. Saadaan taas parillinen määrä ykkösiä, 2 kappaletta ykkösiä. Vastaavasti sitten tuossa noille muille. No ei mennä vielä tuohon. Eli nyt datapitit, sitten siellä on lisätty tuo pariteettibitti ja sitten tämä kolmen bitin lohko on se koodisana. joka on generoitu, kun sinne datapitteihin on jollain keinolla lisätty niitä ylimääräisiä bittejä. Ja täältä sitten, kun me vastaanotetaan, niin tuosta pystytään jotain päättelemään, että mitä, onko tapahtunut virheitä. Ja katsotaan vielä, eli se oli virheiden havaitseminen. Mä jätän vielä vähäksi aikaa teille itselle mietittäväksi, että miten tuosta voi virheitä havaita. Katsotaan virheiden korjaus, katsotaan sitten esimerkkien kanssa, miten tämä käytännössä tehdään. No, virheiden korjauksessa saman tapaa ylimääräisiä bittejä lisätään. Nyt vaan pitää lisätä jollain muulla keinolla, jotta me sitten voidaan vähän tulkita siitä, että kun me vastaanotetaan jotain, niin pystytään tulkitsemaan sitä, että hei, mitähän me kaveri lähetti. Ei voi oikeaksi sanoa, mutta jollain todennäköisyydellä voi sitten tulkita, että kaveri lähetti jotain. Jos teillä on kirjoitusvirhe, että luette jotain, katsotte, että hei, tuossa on selvä kirjoitusvirhe, te pystytte yhden kirjaimen kirjoitusvirheen helposti korjaamaan, tulkitsette, että hei, tässä on tapahtunut kirjoitusvirhe, jokin kirja on vaihtanut tai jokin kirja on puuttuu, helppo korjata. Eli silloin, kun suhteellisen pieni määrä datasta on virheellistä, pystytään tulkitsemaan, että joissain tapauksissa, että mikä se oikea data on ollut. No, yksinkertaisin sitten täällä bittien manipuloinnissa on se, että me toistetaan lähetettävää dataa. Tämmöinen kuin toistokoodi. Ja jos meillä on lähetettävinä 0,0, niin toistetaan se 0, toistetaan se toinenkin 0. Jos meillä on 0,1 lähetettävissä, niin tuossa 0, toistetaan se 0, tuplataan aina lähetettävä datamäärä. Tuossa 1, niin toistetaan se 1. Vastaavasti mennään muiden bittien osalta. Nyt täältä voi jo vähän katsoa, että virheiden havaitseminen, kun me lähetetään 0,2 bittiä, niin 3 bitillä me pystytään, jos meidän koodisana on 3 bitin pituinen, niin pystytään havaitsemaan virhe. Jos meidän koodisana on pitempi, niin pystytään jopa tulkitsemaan, mikä se lähetetty data oli, kun sitä tapahtuu virhettä. No miten sitä toimii sitten käytännössä. Tuosta nyt, siinä ei mitään virheesimerkkejä ollut. Hamming oli kaveri, joka kehitteli kaikenlaisia matemaattisia menetelmiä, lähinnä koodausteoriaa ja informaatioteoriaan liittyen. Ja sitten myös virheen korjaukseen ja virheen havaitsemiseen. Ja nyt sitten Hamming etäisyys on termi, joka on sitten tultu sieltä Hammingin lappusista, mitä se on kirjoitellut, kehitellyt. Ja nyt sitten tämä Hamming-etäisyys kertoo meille jotain. Mutta mikä se Hamming-etäisyys on? Niin nyt kun meillä on tämä koodisanoja, niin tämä Hamming-etäisyys on toisistaan eroavien bittien lukumäärä. Mennään se edelliselle kalvolle ja okei, katsotaan tuosta. 0,0 ja ei kun, nyt mitä ne koodisanat on? Sitä, että mihin on lisätty jo se pariteetti bitti tuossa ja täällä nuo toistettavat bitit. Eli katsotaan tuosta koodisanoja. 0,0, 0,1, 1,0 ja 1,1,0. Koodisanojen välinen Hamming-etäisyys oli se, että kuinka monta bittiä niissä poikkeaa toisistaan. Täällä 0. Tuolla 0, sama bitti ei poikennut, tuossa 0, tuolla 1 keskellä, ja viimeinen bitti on 0 ja viimeinen 1. Kahdella bitillä ero toisistaan nämä 2. No sitten katsotaan tuolta jokaiselle koodisanalle, katsotaan Hamming-etäisyys, mitä tässä on. Tässäkin on 2. Ja sitten katsotaan nämä vielä jokaisen kanssa ristiin. Vielä menee tuossakin jo niin monimutkaisesti, että mä en rupea kaikkia piirtämään. No nyt jos te mietitte kaikkia 3 bitin vaihtoehtoja. 2 potenssiin 3, 8 kappaletta. 8 kappaletta vaihtoehtoja, meillä on tässä 4 kappaletta. 4 kappaletta vaihtoehtoja. Eli nuo 4 on silloin, kun me on koodattu 0,0, 0,1, 1,0 tai 1,1. Jos me saadaan jotain muuta vastaanotettua, niin saadaan vaikka täällä 1,1,1 vastaanotettua. Vastaanottaja saa 1,1,1. Ei se ollut tuo, eikä se ole tuokaa. eikä se ole tuokaan. Mutta voidaan havaita tuo virhe. Me ei saa tämmöistä vastaanottaa, koska ainoastaan nämä 4 on hyväksyttyjä koodisanoja. Idea on siinä, että kun me lisätään noita ylimääräisiä bittejä, niin jonkun säännön mukaan lisätään. Ja nyt kun meillä on tämmöinen esimerkiksi 3 bitin joukko, niin vaan osa sitä, jos ne laitettaisiin tuohon kaikki 8 kappaletta, niin siellä sitten vaan osa on hyväksyttäviä koodisanoja. Jos tulee joku muu, niin se hylätään, havaitaan siinä virhe, mutta ei voi vielä 111 ei pysty oikein sanomaan mitään, että oliko se jos se on 111, niin tässä on 3 vaihtoehtoa, missä on 21. Todennäköisesti joku noista, mutta mikä, ei pystytä sanoa. Pystytään vaan, että nyt me on havaittu virhe. Virhe on havaittu. Ja nyt tämä virheen havaitseminen sitten perustuu tuohon hämmingetäisyyteen. Eli katsotaan koodisanojen välinen hämmingetäisyys. Tässä on vähän erinäköinen koodi. Vähän erinäköinen. Generoitu jollain muulla menetelmällä. Nämä on ne koodisanat. Ei ole väliä, mitä ne databitit on. Nyt samaan tapaan siellä katsotaan hämmingetäisyyttä. Ja no, siellä on nyt on 1 osi tuolla hämmingetäisyys, niin kuin se äskenkin taisi olla. Ja nyt kun meillä on jokin virheen kontrollointiin käytettävä koodi, oli se virheen korjaus tai virheen havaitsemiskoodi, mä puhun molemmista virheen kontrolliin käyttävä koodina, niin etsitään sitten se pienin arvo, mitä näiden koodisanojen välillä on tuo hämmingetäisyys. Eli kaikkien välillä katsotaan, tässä on esimerkkinä 2, mutta tuossa kun katsoo kaikki kombinaatiot, että mikä etäisyys 0,0 noihin 3 ja sitten täältä 0,01 kaikkiin 3 ja niin poispäin. Saadaan sen koodin, joka generoi sen kontrolliinformaation, niin saadaan sen koko koodin minimihämmingetäisyys. Se on pienin etäisyys niiden yksittäisten koodisanojen välillä. No täällä löytyy 1, sen pienempää etäisyyttä ei voi olla, muuten ne on samoja. No sitten kun meillä on tämä minimihämmingetäisyys tiedossa, eli sitten me pystytään tämän hämmingetäisyyden avulla me pystytään sitten sanomaan, että kun meillä on koodi, jolla on joku tietty hämmingetäisyys, se määrittelee, että kuinka paljon me voidaan havaita virheitä, kuinka paljon me voidaan korjata virheitä. Ja jos hämmingetäisyys on n, niin n-1 bitin virheet voidaan havaita. Ja n-1 jaettuna 2 bitin virheet voidaan korjata. Eli nyt idea on se, että mitä kauemmaksi saat ne koodistaa toisistaan, sen parempi sun virheenkorjauskoori on. Ja no. Jos palataan tänne. Meillä on tuossa 4 bittiä, täällä on 4 bittiä, tuossa on 4 bittiä. Meillä on 4 bittiä, taas on 4 koodisanaa, mutta 4 bitillä on 2 potenssiin 4 eri vaihtoehtoa. Ja nyt siinä on enemmän vaihtoehtoja valita ne koodisanat siten, että me ollaan tarpeeksi kaukana toisistaan. Ja nyt tämä toistokoodi on siitä kiva, että se automaattisesti valitsee koodisanat siten, että ne on mahdollisimman kaukana toisistaan. Eli tuossa on 2 ero ja jos näitä tutkii, niin kaikkien välillä on 2 ero. Minimihämmingetäisyys tuolle toistokoodille olisi 2. Katsotaan, mitä esimerkkejä mulla oli vielä. Noita samoja oli taulukkomuodossa. Joo, katsotaan tämä. Taulukkomuodossa näkyy vähän kivemmin kuin kaikki värikin paikalla. Otetaan piirtoväri erikseen kuin mitä siellä on piirretty. Eli mikä meillä oli tuolla äsken, parillinen määrä 1-bittejä. No sitten mulla oli tämä toistokoodi, se on 2. No ei mulla ollutkaan tätä, mulla on erilainen toistokoodi. Nyt hämmingetäisyys, täällä on minimihämmingetäisyys 2. Ja nyt 2 oli se n, 2-1, 1 bitin virheet voidaan havaita, niin kuin me huomattiin, että jos me vastautetaan 111 täällä esimerkiksi, havaitaan, että siinä on virhe, 1 bitin virhe, havaittu, se on kadonnut se informaatio, me voidaan sitten hylätä se data tai sitten tehdä, riippuen millä kerroksella me ollaan protokollassa ja minkälainen protokolla on, niin joko hylätään se, pyydetään uudelleen lähetystä tai jotain muuta. Mutta ei pystytä korjaamaan dataa. Ja sitten se oli 2 miinus 1 jaettuna kahdella, eli 1 per 2. Puolikas bitti voitaisiin korjata, n miinus 1 jaettuna kahdella. No ei me puolikkaita bittejä voida korjata. Eli se pyöristetään sitä alaspäin, että 0 bittiä voi korjata. Jos Hamming etäisyys on 2, yhden bitin voi havaita, yhden bitin virheen voi havaita, 0 bitin virhe ei pysty korjaamaan mitään. Mitä jos tulee 2 bitin virhe? Me lähetetään, sanotaan, että me lähetetään vaikka, no lähetetään 0, 0, 0, eli tuo ylimmäinen rivi lähetetään. Jos 2 bittiä menee väärin, vaikka no, vastautetaan 0, 1, 1, 2 viimeistä bittiä menee väärin. Iloisena katsotaan täällä sitten, että 0, 1, 1 löytyy tuolta, hei, kaveri lähetti 0, 1. Eli nyt jos tapahtuukin enemmän virheitä kuin mitä se koodi pystyy korjaamaan, niin ne virheet jää havaitsematta. Annetaan ylemmälle kerrokselle paketti, hei, tuossa on virheetön paketti, siellä on 2 bittiä virhettä. Eli mikään virheenkorjausmenetelmä tai virheen havaitsemismenetelmä ei ole täydellinen, jos sillä sattuu sopivasti bitit muuttumaan matkalla. Perustuu siihen, että meillä on hyväksytyt koodisanat. Ja nyt se virhe, jos virhe on semmoinen, että virheen tuloksena on joku näistä hyväksytyistä koodisanoista, me ei havaita virhettä ollenkaan, se menee läpi meidän virheen havaitsemismenetelmästä. No, nyt sitten kun tiedetään, kun protokollia kehitetään, linkkitekniikoita kehitetään, niin kovasti on tutkittu ja mallinnettu sitä, että kuinka paljon sitä tapahtuu virheitä. Mikä on todennäköisyys yhden bitin virheelle? Mikä on todennäköisyys kahden bitin virheelle? Mikä on todennäköisyys kolmen bitin virheelle? Minkälaisia todennäköisyyksiä? Tuleeko ne virheet peräkkäin? Tuleeko ne jollain tietyllä ajalla tietty määrä virheitä? Eli tuntemalla pitää tuntea linkkitekniikan tai sen käytännössä linkkitekniikka, siellä ne virheet tulee siinä fyysisessä signaalissa, tulee jotain häiriötä, pitää tietää linkin virhetodennäköisyys ja valita siihen sit sopiva virheenkorjausmenetelmä. Se, että tapahtuuko niitä peräkkäin näitä virheitä purskeissa, yleensä radiotiellä tapahtuu useita virheitä, kun signaalin voimakkuus hetkellisesti voi heiketä hyvinkin paljon, niin tuossa menee monta bittiä pieleen. Eli voi tapahtua hyvinkin paljon radioliikenteessä virheitä pienessä aikavälissä tai pienellä etäisyydellä, jos tämä voi olla joko aika tai time tai x etäisyys. Se, että pysyy paikalla, radioympäristö muuttuu tai liikkuu, niin voi muuttua radioympäristö. Signaali heiketä hyvinkin paljon tuommassa, mitä kännykkä tuolla liikkuu maailmalla. No sitten on erilaisia koodeja kehitetty, mitä tällä kurssilla käydään läpi, että millä voidaan korjata sit radioympäristössä tapahtuvia virheitä, plus sitten siellä mallinnetaan tätä radioympäristöä, kuinka se käyttäytyy. Vastautetaan. Siellä on semmoisia opetussignaaleja, joilla opetetaan. Tiedetään joku koodipätkä, mitä kaveri lähettää. Sen perusteella pystytään opettamaan, kuinka paljon siellä on tullut virheitä. Opettaa sitä vastaanotinta, että minkälaisia virheitä radiotiellä tapahtuu. Se on sitten signaalin käsittelykurssi, jos joku sinne joskus menee. Okei. Eli voi tulla tuota läpi virheitä, riippumatta siitä, että minkälainen menetelmä. Tässä on yksinkertaiset menetelmät, mutta mitä monimutkaisempi menetelmä, niin sen epätodennäköisempää on, että sieltä joku virhe menee läpi, mutta aina se on mahdollista pienellä todennäköisyydellä. Okei, no täällä sitten hypätään tuosta, siinä on toista koodi sitten, että 11 bitti, silläkin on Hamming etäisyys 2, ja sitten täällä on toista koodi, jossa on 12 bitti, eli data 0, niin toistetaan 2 kertaa, koodisanaksi tulee 3. No nyt täällä päästään sitten Hamming etäisyyteen 3. 3 päästään sitten täällä toista koodissa, jossa on 12 bittiä. Eli 3 miinus 1 on 2 jaettuna 2, on 1. Pystytään yhden bitin virheet korjaamaan. ja n miinus 3 miinus 1 on 2, kahden pitivirret pystytään havaitsemaan. Eli nyt jos sieltä vastaan otetaan 0, 0, 1, niin on todennäköisempää, että tulkitaan, että jos linkkitekniikka on semmoinen, että yhden pitivirheet on paljon todennäköisempiä kuin kahden pitivirheet, niin pystytään sitten tulkitsemaan, että 0, 0, 1, kun vastaanotettu, hämmingetäisyys on tarpeeksi suuri, pystytään tulkitsemaan, että hei, kaveri lähetti varmaan 0, 0, 0. No, jos siinä, mutta me ei voida tietää koskaan, että onko siinä tullut yksi vai kaksi virhettä. Me pystytään yhden pitivirheet korjaamaan, ja jos on tullut kaksi virhettä, mä nyt laitan vaikka eri värillä tänne 001. Oletetaan, että tuossa vihreässä on kaksi virhettä. Eli siellä onkin nuo ykköspitit muuttunut nolliksi. Me pystytään havaitsemaan, että se on virheellinen. Okei, mutta me ei pystytä muuta kuin tulkitsemaan, että no, se on varmaan sitten tuo 000. Eli täällä tulkinta perustuu sitten siihen, kun me korjataan virheitä, että meidän pitää tietää, onko yhden pitivirheet, kuinka paljon todennäköisempiä kuin kahden pitivirheet, ja sitten laajennetaan monimutkaisempiin koodeihin. Minkälainen virhe todennäköisyys, kuinka paljon me pystytään korjaamaan. Ja nyt tässä voisi olla sitten silleen, että me oletetaan molemmissa tapauksissa, että se on tuo 000, lähetetty, toisessa yksi virhe, toisessa kaksi, tai toinen on virheellinen, täällä lähetettynä 111 ja tuolla oli lähetetty 000. Ja annetaan sitten ylemmälle, oletetaan molemmissa sama, koska me ei pystytä havaitsemaan, kun ne yhden pitin virheet. Siinä voi olla kaksi pittiä virhettä, sitä me pystytään havaitsemaan, mutta ei korjata. Annetaan ylemmälle kerrokselle ja sanotaan, että hei, se on vahvaa, se on tulkittu, se voi olla virheellinen pitti. Että se on tulkittu, että siinä on yhden pitivirhe, mutta siinä voi ollakin kaksi pitivirhettä, jolloin meidän antama nollapitti on väärin. Ja täällä olisi nollapitti lähetetty ja tuolla ykkönen. Ja samaan tapaan täällä voi kaikki pitit, kolmekin pittiä muuttuu ja tulee 111, kun lähetetään 000. Yksinkertaisia menetelmiä näitä sitten tai ymmärtää sen, että meillä on koodipitit, jotka olisivat jokin virheen kontrollointiin generoiva koodi, kykenee tuon koodipitit generoimaan sen mukaan, mitä nämä datapitit on. Sitten me tutkitaan vastaanotossa koodisanoja, että tiedetään, että millä tavalla ne on generoitu. Pitää olla parillinen määrä ykkösiä esimerkiksi. Jos ei ole, on tullut virhe, jotain muuta. Ja tänä päivänä sitten käytetään erilaisia tekniikoita internetissä, linkkikerroksella, Ethernet-kehys. Siinä on tämmöinen kuin CRC32 tarkistussumma, en käy sitä sen tarkemmin läpi. Jos kiinnostaa, voi lähteä katsomaan. Langattomassa lähiverkossa on tämä sama tarkistussumma käytössä. 32 tarkoittaa, no se on käytännössä 33 bittiä lisätään sinne, korjaan 32 bittiä lisätään sinne. Lasketaan jollain menetelmällä, jonka nimi on tuommoinen. Niitä on sitten erilaisia. Tämä on periaatteessa laajennus siitä pariteettitarkistuksesta. Tai se pariteettitarkistus on näiden CRC-koodien yksi pieni yksinkertainen osajoukko. Ethernet-kehys, jos se on väärä se tarkistussumma, hylätään väärät paketit. Verkkokerroksella IPv4 on tarkistussumma, sille ei oikein ole mitään muuta nimeä kuin tuo IPv4-tarkistussumma. Lasketaan sitten siltä otsikkokentistä, mitä IPv4-paketissa on, eli sellaista otsikkokenttää, ei tutkita datakenttää, sitä ei oteta tarkistukseen mukaan, katsotaan vaan, se antaa suojaa niille otsikkokentille. Jokainen reititin tarkistaa sen tarkistussumma. Reititin muuttaa IP-paketissa ainakin time to live-arvoa yhdellä. Eli time to live-arvo kertoo, että kuinka monta reititimen hyppyä se IP-paketti saa olla elossa. Traceroute perustuu siihen. Jokainen reititin pienentää sitä arvoa yhdellä. Joutuu laskemaan tarkistussumman uudestaan. Koska yksikin bitti muuttuu siellä otsikkotiedoissa, tarkistussumma ei enää päde. Se pitää jokaisen reitittimen päivittää. No jos sitten tarkistussumma on väärin, niin reitittimet hylkää paketin, jos ne huomaa semmoisen paketin, tai sitten vastaanottaja hylkää. Se on verkkokerroksen asia, niin verkkokerroksen laitteet hylkää ne paketit. Eli tämä oli linkkikerroksia. IPv6:sta poistettiin se tarkistussumma, saatiin pienennettyä laskentakuormaa, tai saadaan pienennettyä laskentakuormaa reitittimellä. Nyt oletus on se, että kun me tehdään linkkikerroksella tänä päivänä käytännössä virheen havaitsemista, eli mitä tämä tarkistussumma tekee, niin se havaitsee virheet. Täällä internetissä ei korjata perus, ei Ethernetissä eikä langattomassa lähiverkossa, eikä sitten verkkokerroksellakaan korjata virheitä. Sitten kun mennään matkapuhelinliikenteeseen ja sellaisen GSM- tai 3G-tekniikka tai 4G-tekniikka, niin siellä myös korjataan virheitä. Korjataan sitten virheitä, mutta perus internetti on kehitetty lankatekniikkaa, jolloin virheiden todennäköisyys on jotain 1 bitti miljardista menee virheellisenä perille, niin siellä ei ole virheen korjausta tarpeen, vaan riittää katsoa tarkistussumma. Että onko tullut virhettä, jos on virhe, Ethernet hylkää paketit, VLANi hylkää paketit, IPv4 hylkää paketit, IPv6 luottaa siihen, että linkkikerros on hylännyt virheelliset paketit, tai sitten jos on menee läpi linkkikerroksesta virheellinen paketti, niin kuljetuskerros hylkää sen paketin. Poistettiin IPv6 sen takia, kun on havaittu, että sekä linkkikerros että kuljetuskerros tekee virheen tarkistusta. No mitä se kuljetuskerros sitten tekee? UDP:ssä on tarkistussumma. Sillä suojataan koko hyötykuorma, eli se mitä tulee sovelluskerrokselta. Kaikki dataa, mitä siinä UDP-pakettiin tulee, suojataan. Plus sitten otsikkoinformaatio, ei koko otsikkoa, mutta otsikkoon liittyvät informaatiot, IP-osoite plus porttinumerot suojataan UDP- ja IP-kehyksistä. Vapaaehtoinen IPv4 kanssa tämä tarkistussumma käyttö, eli välttämättä sitä ei käytetä. IPv4 käytännössä varmaan käytetään tänä päivänä. IPv6 se on pakollinen, koska IPv6 jätti sen oman tarkistussumman pois, olettaen, että aina ylemmällä kerroksella joku hoitaa tarkistuksen, päästä päähän tarkistuksen. No, verkkoreitittimet ei näihin koske näihin paketteihin, nämä on kuljetuskerroksen asiaa, eli käyttöjärjestelmä on sitten sellaisen verkkoprotokollapino toteutettu, niin UDP-protokolla siellä hylkää paketin, jos siinä on tarkistussumma väärin. TCP:ssä on vastaavallinen tarkistussumma, hyötykuorma ja otsikkoinformaatiot suojataan. Samaan tapaan hylätään väärät paketit. Ja TCP sitten on luotettava tiedonsiirtomekanismi. Luottaa siihen, että kun me hylätään paketti, niin tämä TCP-luotettavuus, go back and tai selektiivinen kuittausmenetelmä, pitää huolen siitä, että ne uudelleen lähetetään jossain. Joko se ajasti laukeaa, nähtiin viimeksi, tai sitten tulee duplikaattikuittauksia tämän päivän TCP:ssä. No, sovelluskerroksella käytännössä ei virheitä korjata eikä tarkisteta, paitsi jos käytetään UDP:tä. Eli nyt jos on TCP käytössä, TCP takaa sen, että ne paketit tulee virheettömänä sinne sovellukselle asti. Eli silloin ei tarvitse virheitä erikseen tarkistella, havaita. Mutta jos on UDP käytössä, niin silloin sovelluksen tarpeen mukaan, jos me tarvitaan jotain, niin sitten generoidaan sinne sovelluskerrokselle se virheiden kontrollointi, jota mahdollisesti tulee. Mutta aika lähinnössä sitten hyvin harvoin pääsee bittivirhe sovelluskerrokselle asti. Et täällä, kun on UDP:ssä tarkistussumma ja linkkikerroksella tarkistussumma, niin että se, että molempien läpi tulee bittivirhe, mitä ei havaita, niin on hyvin epätodennäköistä. Enemmän tämä sitten sitä, että pakettia katoaa. Mutta se, että tuleeko bittivirhe vai katoako paketti, se on sama asia, koska ne bittivirheen omaavat paketit UDP:ssä, ne tiputetaan sitten siellä vastaanottajalla, jos siinä on virhe. Se näkyy kadonneena pakettina sinne sovelluskerroksen protokollalle kautta sovellukselle. Okei. Sitten me päästään viimeiseen viimeiseen asiaan. Mennään Kurosen ja Rossin kalvoille. Katsotaan, mitä kaikkea tapahtuu, kun web-sivu käynnistää tietokoneen ja web-sivun heittää selaimeen linkiksi. Ja tuolla 88-95 näköjään. Hypätään suurin piirtein sinne. Tuosta vielä seuraavalle. Missä tuolla? No ei, kun hypätään vielä tuosta. Mennään tähän tuota. Eli nyt erilainen visualisaatio tai jonkunnäköinen visualisaatio siitä, mitä tapahtuu, kun tietokone käynnistetään, mennään webbiin. Tässä on taas visualisaatioista puuttuu vähän informaatiota, mitä sitten vaaditaan meikäläisen kurssilla tiedettäväksi. Katsotaan, mennään. Tässä oli varmaan jotain hienoja animaatioita. Jee, selain käyntiin. Menee webbipalvelimelle. No niin, mitä sillä tapahtuu ensimmäisenä, kun on käynnistetty tietokone? Ennen kuin se selain edes lähtee käyntiin, opittiin tässä teoria kolmosessa, että ensimmäisenä haetaan IP-osoite DHCP-protokollalla, tai sitten se on manuaalisesti asetettu. DHCP opittiin, ja nyt mistä se taas meni eteenpäin? DHCP-paketti, DHCP-protokolla, sovelluskerroksen protokolla. Mä käsittelin sen teoria kolme osuudessa verkkokerroksen alla sen takia, koska se hakee verkkokerroksen IP-osoitetta. Eli käytännössä menee UDP-pakettiin, laitetaan DHCP-paketti, sitten IP-paketti, linkkikerroksen paketti ja niin poispäin. Tässä on jäänyt pois se, että ennen DHCP-request-viestiä lähtee se DHCP-discovery-viesti, millä etsitään DHCP-palvelimia. Sitten DHCP-palveli antaa DHCP-offer-viestillä tarjouksen niistä IP-osoitteista. Sen jälkeen vasta lähtee request-viesti. Eli kaksi viestiä puuttuu tästä visualisaatiossa. Nyt ollaan jo, siellä on jo mennyt kaksi viestiä. Nyt on kolmas on menossa tällä visualisaatiossa. Yleislähetyksen lähtee asiakkaan lähettämä DHCP-paketti. Mäkki linkkikerroksen osoite yleislähetyksenä plus IP-osoite yleislähetyksenä. No tässä tapauksessa DHCP-palvelin on samassa aliverkossa, samassa lähiverkossa. Se menee yleislähetyksenä perille, eli se DHCP-palveli on tänne reitittimeen implementoitu. Ja nyt ei tarvitse käyttää DHCP-välittäjäagenttia, niin kuin esimerkiksi tiimidemoja viimeisessä demotehtävässä. Okei, sieltä nyt puretaan. Eli nyt kaikki laitteet vastaanottaa, siirretään IP-kerrokselle. Se oli yleislähetysosoite IP-kerroksellakin, ei tainnut näkyä. Kaikki IP-laitteet vastaanottaa sen, annetaan se UDP-kuljetuskerrokselle. IP-kerroksen paketissa näkyy, että hei, tässä on kuljetuskerroksella UDP-paketti. Sitten mennään kuljetuskerrokselle katsoa, että mikä on UDP-paketissa vastaanottajan porttinumero. Jos sillä DHCP-palvelin kuuntelee 67 portissa, niin annetaan se sinne, koska siinä on 67 on se DHCPn käyttämä porttinumero asiakkaan viesteissä palvelimelle päin. Jos ei ole DHCP-palvelinta, UDP, ja jos täällä on joku toinen tietokone, kaikki vastaanottaa, kun se yleislähetys. Jos ei sillä DHCP-palvelinta pyöri, niin UDP-protokolla pudottaa sen paketin, että hei, ei ole mulla DHCP-palvelinta täällä. Okei, tuolla menee DHCP-palvelimelle paketti. Sitten tulee kuittaus, eli tämä oli se request-viesti. Kaksi viestiä puuttuu, tämä on neljäs viesti, tämä DHCP-akki. DHCP-palvelin kuittaa sitten sinne asiakkaalle sen paketin. Ja tämä kuittauspaketti, samoin kuin se offeri, saattaa mennä unikaastina tai broadcastina, riippuen asetuksista, mitä siellä tietokoneessa on ja mitä DHCP-palvelimessa on. Tietokone voi pyytää unicastia ja DHCP-palveli voi myöntyä unicasti lähetykseen. Eli tähän toiseen suuntaan voi mennä täsmälähetysosoitteella, toiseen suuntaan aina yleislähetysosoitteella. No, siellä on kytkin välissä. Kytkin on oppinut, että hei kaveri, lähti DHCP-paketin. Siinä vastaanottajana on yleislähetysmäkkiosoite, mutta lähettäjänä on hei, täällä oli se A, mikä oli sillä äskeisellä kalvoilla. Sen Mac-osoite on siinä paketissa, kytki oppi, että se A on tuolla tuon linkin takana. Ja sitten kun tulee DHCP-vastaus, sielläkin näkyy lähettäjä. Lähettäjä näkyy sitten tuota Mac-kerroksella. Jos on täsmälähetys, palautus, niin sinne laitetaan tämän tietokoneen Mac-osoite. Jos se tulee yleislähetyksenä, niin siinä Mac-kerroksella on yleislähetysosoite, F ja kaikki heksana. Mutta joka tapauksessa DHCP-palveli laittaa oman Mac-osoitteensa, josta tuo kytkin oppii, missä tämä kaveri sijaitsee. Kytkimellä ei ole mitään IP-osoitetta eikä Mac-osoitetta. Ja siellä sitten menee DHCP-paketti ylöspäin ja käyttöjärjestelmä katsoo, että tästä mä saan IP-osoitteen. Sitten se saa selville nimen ja osoitteen DNS-palvelimelle. TIMI-tehtävässä se on eri palvelin kuin DHCP-palveli. Monesti se on verkossa sama palveli. No, pienemmässä verkossa sama palveli. Reititin toimii pienessä verkossa reititin toimii sekä DHCP- että DNS-palvelimena, jos teillä on kotona joku ADSL-reititi tai kaapelimodeemi-reititi. Yliopistoverkossa näin on eroteltu toisistaan. Okei, eli saa oma IP-osoitteella DHCP:llä, plus sitten saa DNS-tiedot, keneltä lähdetään kysyä nimimuutoksia, plus sitten saa oletusreititin, first hop router tuossa noin. Kaikki, no ei kaikki, mutta se first hop router menee sitten reititystaaluun ja tämä menee käyttöjärjestelmä DNS-palvelulle, joka sitten palvelee DNS-pyyntöjä. No, sitten ennen kuin se HTTP-pyyntö lähtee, niin siellä lähtee se DNS. Sekin menee käytännössä UDP:n päällä DNS, voi käyttää TCP:n päälläkin, mutta ehkä palvelimet ei sitä tue niinkään. Se on, enemmän vaatii resursseja palvelimelta, niin käytännössä UDP:tä käytetään aina DNS-pakettien lähettämiseen. Samaan tapaan se lähtee. Nyt poikkeuksena siihen äskeiseen, että meillä onkin tiedossa, kenelle me lähetetään. Okei, me ei lähetetä Googlelle sitä vielä, kun me lähetetään sille DNS-palvelimelle. Saatiin se DNS-palvelimen nimi ja IP-osoite siinä DHCP-paketissa. Sen perusteella generoidaan DNS-paketti. Tänne IP-kerrokselle laitetaan DNS-palvelimen IP-osoite. Ja ARPilla lähetetään selvittämään Mac-osoitetta. Ja nyt, jos se oli reitittimen ulkopuolella, kuten tässä esimerkissä on, niin selvitetään se reitittimen Mac-osoite. Eli nyt tämä on se oletusreititin, ja IP on täällä jossain, on se DNS-palvelin, niin selvitetään tuo Mac-osoite, jotta saadaan tämä yksittäisen linkin yli paketti, ja sitten se menee täällä jokaisen linkin yli. ARP-paketti meni tuonne reitittimelle, kysytään IP-osoitetta vastaavaa eli reititystaulusta otetaan se reitittimen IP, ja ARPilla kysytään, että hei, mikä tämän reitittimen, oletusreitittimen Mac-osoite, jotta mä voin laittaa sen sinne linkkikerrokselle. Olettaen, että se, kun se tietokone on käynnistetty, niin sillä ARP-taulussa sitä ei ole. Sitten kun saadaan tämä ARP-vastaus, laitetaan se informaatio tietokoneen ARP-tauluun, ettei sitä tarvitse aina käydä kysymässä. No niin, sitten se voi laittaa ensimmäiselle linkille se paketti. Siellä tuli DNS-palvelikin näkyviin. Ja nyt sitten täällä vastaavasti, kuinka monta onkaan linkkitekniikkaa, niin siellä selvitetään linkkikerroksen osoitteet ja lopulta pääsee sinne, missä sitten onkaan DNS-palveli. Se voi olla kaukanakin. Ei tarvitse mitään muuta tietää kuin oletusreitti ja IP-osoite, niin DNS-pyyntö menee perille. No mitä täällä välissä on tapahtunut sitten? Siellä on ne reititysprotokollat. Jos ollaan omassa verkossa, niin, tai jos ollaan kotona, niin siellä käytännössä on sitä reititysprotokollaa. Operaattoriverkossa pyörii joku näistä käytännössä, ja sitten operaattoreiden välillä oli tuo PGP-protokolla. Ne on hoitanut tänne reitittimien reititystaulut kuntoon, jotta se paketti voidaan viedä internetin läpi. Sitten se saapuu DNS-palvelimelle, joka palauttaa sitten sen Googlen IP-osoitteen. Sitten on TCP-yhteys. Eli kun lähetetään HTTP-protokollan mukainen viesti, käyttää TCP:tä kuljetuskerroksella. Opittiin, että meillä on kolmitiekättely. TCP:ssä paketti menee vauhilla tuonne, eli se synkronointipaketti. Sitten siinä on IP:ssä, että siellä on TCP-protokolla. Sitten palvelin katsoo porttinumeron, tai TCP katsoo porttinumeron 80, onko sillä semmoinen palveli, annetaan, tai jos on, niin sitten hyväksytään se yhteydenottopyyntö, jos siellä on 80 portissa palveli, lähetetään synakki takaisin, ja joko se lähtee, nyt se lähti. Synakki meni takaisin, ja sitten sieltä menisi vielä kolmitiekättelyn viimeinen paketti, joka tästä animaatiosta puuttuu. Eli sitten kun se kolmitiekättelyn viimeinen paketti on mennyt, niin siitä on TCP-yhteys muodostettu. Taas puuttu yksi paketti, mikä on oleellinen kumminkin. Ja sen jälkeen kolme viestiä mennyt, synkronointi, synakki ja sitten akki. Sitten laitetaan TCP-paketti, jossa ei enää ole synkkipittiä päällä, vaan sitten laitetaan ne hyötydataakin. Mitä siinä synkronointiviestissä määriteltiin, oli myös sitten maximum segment size, maksimin koko paketille, MSS, joka on käytännössä se alustava ruuhkahallintaikkunan arvo. Sitä lähdetään pikkuhiljaa sitten kasvattaa, kun täältä lähtee näitä paketteja tulemaan. Sitten siellä annettiin window, mältä vaan V. Molemmat kertoo tämän MSS, eli molempiin suuntiin se ruuhkahallintaikkuna käyttäytyy omalla tavallaan. Molemmat kertoo, että mikä se vastaattoikkunan koko, joka sitten vuon valvonnan avulla päivitetään, kun se rupeaa se vastaattopuskuri täällä täyttymään, niin päivitetään aina jokaisessa kuittauspaketissa uusi W-arvo. Ja sitten tiedonsiirron nopeus riippuu siitä, että onko se tämä ruuhkahallinta vai vuon valvonta, kumpi antaa pienemmän arvon missäkin tilanteessa. Hyvin usein se on ruuhkahallinta tänä päivänä. No se HTTP-vastaus, pyyntö menee tuonne ja puretaan siellä kerroksittain ja vastaus lähtee sitten eteenpäin. Mitä tässä ei näy, niin sitten nykypäivän tietokoneet, siellä on Microsoftin palvelija, hyvin paljon se juttelee Microsoftin palvelimen kanssa ja käy kysymässä, että onko updateja, eli päivityksiä, ja no jos joku muu käyttöjärjestelmä, niin sitten puhutaan jonkun muun palvelimen kanssa. Plus sitten siellä on paljon vielä protokollia, verkossa käytettäviä protokollia, tulostinten jakamiseen, levyjen jakamiseen, kaikkea tämmöistä, mitä ei ole käyty läpi. Ne on vaan sitten sovelluskerroksen protokollia, jotka käyttää tätä internettiä alapuolellaan. Niihin voi sitten perehtyä tarvittaessa. Ja jos on Googlen, tänä päivänä sitten vielä se, että jos on Googlen palvelin, Google Selai, niin täällä TCP-sijaa on Google Quick käytössä, joka käyttää UDP:tä kuljetuskerroksella. Ja sitten siellä, jos on TCP, niin monesti Googlen, tai tänä päivänä Googlen palveli on S:ää käyttävä HTTP-versio, eli siinä välissä on sitten se TLS-kerros TCP ja HTTP välissä. No niin, onko kysyttävää? Ei ole, meillä on kurssi on loppuun, mutta kun hyvää kesää kaikille ja nähdään jollain muulla kurssilla. Tai kurssi jatkuu tenttien ja välikokeiden osalta. Ja sitten harjoitustehtäviä ja demotehtäviä.